Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Greva në shkolla sfit shtesë për prindërit në Kosovë. Zyra e regulatorit për energji thot se elektroseveri nuk ka përmbushur asnjë kriter. BE-ja nuk është e kompletuar pa Ballkanin Perëndimor, thot presidentja e Komisionit Evropian. Refuzimi i nismës për referendum nxit polemika për shkelje të kushtetutës në Maqedoninë e Veriut. Bota bën thirrje për ndaljen e luftimeve midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos fillimi i vitit shkollor si pasojë e grevës në arsim ka shkaktuar probleme të shumta për prindrit, të cilët krahas punës duhet të kujdesen edhe për fëmijët që nuk janë në bankat shkollore. Prindrit thërrasin sindikatat dhe qeverinë që të arrijnë deri te një marrëveshje që mundëson fillimin e procesit shkollor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe, sipas tyre, fëmijët do të përballen me pasoja të gjata. Raporton Shkëlqim Hysenaj.
Ka kaluar gati gjysmë muaji prej se bashkëshortet Albert dhe Anita Kurtulaj, krahas punëve të tyre të përditshme, janë të obliguar të kujdesen edhe për Albesën, vajzën e tyre 8-vjeçe. Albesa do të duhej të fillonte mësimin me 1 shtator, por greva e mësimdhënësve ka pomundsuar një gjë të tillë. Këtë vit supozohej që me 1 shtator ajo të niste klasën e 4-të në shkollën Mihail Grameno në Vush Kosovë, ku i ka kryer klasat e tjera. Por ajo ka mbetur në shtëpi njëjtë si mira fëmijë të tjerë në Kosovë. Babai i Albesës, Alberti, thotë se pavarësisht përpjekjeve për të mësuar vajzën në shtëpi, shkolla nuk mund të zëvendësohet.
Nëse presim që me prindrit të zëvendësojmë në një farë formë, po thamë, në thoi, dhe të zëvendësojmë mësus në këto ditë të humbura të mësimit, është po thoi se e pa mundur.
Ai është i bindur se shtyrja e fillimit të mësimit do të shkaktoj pasoja tek vajza e tij dhe bashkëmoshatarët e saj. Alberti thotë se shpeshherë në mungesë të ndonjë familjare që të kujdeset për vajzën, ndonse 8-vjeçe, ajo mbetet e vetme në shtëpi. Në disa raste thotë se ai dhe gruaja e tij Anita kanë qenë të detyruar ta marrin me vete në vendet e tyre të punës.
Një ditë ka ndodhur me marrën punë bashkëshortja, një ditë ka ndodhur marr dikush me nejt me to mbanesë gjatë ditës. Her pas herë dhe vetë një kohë gjatë ditë.
Alberti shpreson se shumë shpejt sindikatat të merren vesh me qeverinë dhe të filloj procesi mësimor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe, si pas ti, pasojat më të mëdha do t'i bartin fëmijet. Në 25 gusht, 6 ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës njoftoi për fillimin e grevës nga mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyesit civil në institucione lokale dhe qendrore. Ata kërkojnë nga qeveria që të ndajë nga 100 euro në muaj për këtë kategori, derisa të hyjë në fuqi projekti i për pagat. Një takim shpresdhënës për arritjen e kompromisit në mes të sindikatave dhe qeverisë u zhvillua me 13 shtator, por sërish nuk pati marrëveshje. Dështimi i këtij takimi ishte dëshpërues për fitore Hajrullahun, djali i cilës Nuari, 8 vjeç, vazhdon të mbetet larg bankave shkollore.
Nëse ishin taku qysh më herët së bashku ka kërcënuar me protest para fillimit të vitit shkollor, nëse ishin taku edhe ishin vetë si edhe ishin vetë kërkesat e tyre në kuptimin e kishin gjetë mesatarën të kënaqshme për dy pajtë, nuk kishin marr deri te ky proces.
Hajrullahu thot se vazhdimisht mundohet që së bashku me bashkëshortin e saj të kujdesen për të punuar me djalin e tyre 8-vjeçar. Por nëse greva vazhdon, ajo thot se pasojat për fëmijët do të jenë të mëdha. Arbesa Shefkeu, hulumtuese në organizatën Edgard, që merret me fushën e arsimit, thot se greva po shkakton dëm të mëdha nxënësve, sidomos atyre që do të duhet të fillonin klasën e parë dhe atyre që përfundojnë klasën e 9. Shefkeu thot se qeveria dhe grevistët duhet të gjejnë sa më parë gjuhën e përbashkët, që të mos shkaktojnë dëm më të mëdha në arsimin publik në Kosovë.
Po humbja e mësimit dhe pasojat e saj mund të shihen tek klasat, klasat parë, klasat e katërta, klasat e nënta, që ka në nësit aturës, për dhe klasat e reta që pritet në mësimit.
Me 3 shtator, qeveria ka prezentuar një pako për përballje me inflacionin. Këtu është para parë që punëtorët e sektorit publik do të marrin nga 50 euro prej muajit shtator. Kjo nënkupton se nga 50 euro do t'i marrin edhe mësimdhënësit. Por ata nuk janë pajtuar me këtë mbështetje, duke kërkuar nga 100 euro deri në hyrjen në fuqi të ligjit për pagat. Qeveria më tej ka thënë se me ligjin e ri për pagat, pagat e mësimdhënësve do të përmirësohen dukshëm, dhe kështu sipas qeverisë qeverisë, do të ndalet diskriminimi ndaj mosimdhënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zyra e regulatorit të energjisë ka thënë se kompania serbe Elektrosever nuk ka plotësuar kriteret që përcaktohen në bazë të marrëveshjes së energjisë. Për të plotësuar kriteret, Elektroseverit i kanë mbetur më pak se 3 javë, në të kundërtën, sipas udhërrëfyesit, mund t'i pezullohet ose tërhiqet licenca. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kompania serbe Elektrosever, licencuar për furnizimin e veriu të Kosovës me energji elektrike, nuk i ka plotësuar ende kushtet që ja përcakton udhërrëfyesi për marrëveshjen për energji midis Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndonë se i kanë mbetur me pak se 3 javë për një gjetë tillë nga zyra regulatorit e energjisë në Kosovë, thonë për Radio Evropa e Lirë se në bazë të informacioneve që kanë, asnjën nga kriteret e përcaktuara nuk është përmbushur. Marrëveshja për energji parashet që qytetarët në verit të Kosovës të paguajnë për rrymën e shpenzuar nga vjeshtë aktiviti, për herë të parë pas më shumë se 2 dekadash. Rel ka pyetur edhe kompaninë Elektrosever për zbatimin e kritereve të marrëveshjes, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë dhënë përgjigje. Udhërrëfyesi për marrëveshjen e energjisë përcakton se në rast të mos e veprimit me kushtet e caktuara brenda 100 ditësh nga licencimi, Elektroseverit mund t'i pezullohet ose tërhiqet licenca nga zyra e regulatorit të energjisë. Megjithatë, një vendim i tillë do duhet të diskutojë paraprakisht mes palëve, përkatësisht mes Kosovës dhe Serbisë. Zyra i ka miratuar licencën Elektroseverit me 24 qershor apo para 82 ditësh. Elektrosever është në pronësitë e kompanisë energjetike të Serbisë, por në Kosovë është themeluar me ligjet e Kosovës. Kjo kompani është para partë të bëjë edhe furnizimin edhe faturimin e rrymës e shpenzuar në verit të Kosovës, pjesë e banuar me shumicë serbe. Licencimi saj është para parë me marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë për energjinë, e cila është arritur në vitin 2013, por pajtimi për zbatimin e kësaj marrëveshje apo udhërrëfyesin është arritur me 21 qershor. Vetëm 3 ditë pas, bazuar në kushtet e udhërrëfyesit, Zyreja ka licencuar Elektroseverin. Brenda 10 ditësh nga licencimi, është dashur që Elektrosever të nënshkruaj marrëveshje teknike me kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, dhe me operatorin e sistemit, transmisionit dhe tregut energjisë elektrike KOST në mënyrë që të operojnë në tregun e Kosovës. Pas marrëveshjes me KOST-in, brenda 15 ditësh, Elektrosever do pajisej me disa kode identifikuese për kryerjen e aktiviteteve. Ndërsa 30 ditë pas kësaj, KEC dhe KOST do të fitonin qasjet në stacionin diskutueshëm i Vallaqit, si dhe në infrastrukturën tjetër për shpërndarje të rrymës. Në udhërrëfyes, po ashtu thuhet se brenda 45 ditësh, KOST dhe KEC në konsultim me Elektroseverin do t'i dorëzonin zyres një plan investimi, kostot e mirëmbajtjes si dhe humbjet në rjet, bazuar në analizën e infrastrukturës ekzistuese. Brenda 21 ditësh, pastaj ZRE do të miraton të këto plane në parim. KOST konfirmoi për Relin se pjesën e marrëveshjes më të Elektrosever nuk e ka përmbushur. Elektrosever ende nuk i ka siguruar KOST-it të dhënat për konsumatorët e energjisë elektrike, tha KOST. E pyetur nga Relin nëse ka dështuar zbatimi i udhërrëfyesit, ZRE-ja tha se është ende herë të paragjykojmë për këtë. Në një email dërguar zyrës së kryeministrit të Kosovës në 9 shtator, me pyetjen se çfarë hapash mund të ndërmerren ndaj kompanisë Elektrosever në rast të mos përmbushjes së kushteve, Rel po ashtu nuk ka marrë përgjigje. Eksperti çështjeve energjetike të Mqeku, një herësh ish ministër i energjisë në Kosovë, thotë se nuk ka qenë pritur që Elektrosever t'i plotësoj kushtet e parashtruara. Këtë justifikon me faktin se zbatimi marrëveshjes për energjinë është varritur qysh në vitin 2013, kur edhe është nënshkruar.
Dhe vetëm trishtnia madhe faktori ndërkombëtar në këtë rast e të BE-s dhe qeverisë dhe institucioneve të SBA-s mund ta detyrojë me pranu dhe me kry obligime sipas kontratës, edhe pse
Nevoja për një marrëveshje për energjinë ka lindur pasi qytetarët në verit të Kosovës, shumica serb, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që prej përfundimit të luftës me 1999. Refuzimi ka ardhur si pasojë mos bindjes qytetare, por dhe ndikimit e strukturave të ndryshme atje që kanë operuar në dirigjimin e Serbisë. Nga fundi luftës deri me 2017, rrymën e shpenzuar në verije kanë paguar qytetarë të pjesë të tjerave të Kosovës, të cilët kanë marrë fatura me rritje. Nga 2017 e këndej, për shkak të ankesave të shumta të qytetarëve, përgjegjësia për pagesën ka kaluar tek qeveria Kosovës. Me marrëveshjen për energjinë, është paraqar që kompania Elektrosever të bëjë edhe furnizimin, edhe faturimin e rrymës së shpenzuar në veri. Elektroseveri nuk do prodhonte rrymë, por do ta blinte atë qoftë nga Korporata Energjetike Kosovës apo nga një tjetër ofertues në tregun ndërkombëtar, ndërsa inkasimin do ta bënte vet. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë me 8 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se në rast të dështimit të marrëveshjes, qeveria Kosovës nuk do ketë mundësi që në vjesht të vazhdojë të paguaj rrymën në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë sot se Bashkimi Evropian nuk do të jetë i kompletuar pa shtetet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën, Gjeorgjinë dhe Moldavinë, të cilat sipas saj duhet të bëhen pjesë e familjes evropiane. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në fjalimin e saj të sotëm për gjendjen e Unionit, të cilin e ka paraqitur para deputetëve të Parlamentit Evropian, ka insistuar që edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, sikur edhe vendet e Evropës Lindore që duan të bashkohen BE-s, të hapet mundësia që ato të bëhen pjesë e familjes së përbashkët evropiane. Sipas saj, pa këto vende, Unioni nuk do të jetë i kompletuar. Pjesën më të madhe të fjalimit të saj Ursula von der Leyen ia ka kushtuar agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, si dhe pasojave që ky agresion ka shkaktuar pikë së pari ndaj popullit heroik të Ukrainës, por pastaj edhe për tërë botën dhe për qytetarët e Bashkimit Evropian, të cilët po ndjejnë pasojat e rritjes së madhe të çmimit të derivateve të naftës, gazit dhe si pasojë edhe të energjisë elektrike. Ajo ka paraqitur edhe masa për të ndihmuar qytetarëve dhe për të kufizuar rritjen e çmimeve. E veshur me një kostum me ngjyra të flamurit të Ukrainës, von der Leyen ka thënë se Bashkimi Evropian tashmë e ka zvogëluar dukshëm varësinë nga Rusia në furnizimin me energji dhe në anën tjetër populli i guximshëm i Ukrainës e ka frymzuar tër Evropën për luftë për liri. Ajo ka thënë se uniteti i Evropës do të ngavnjej ndaj agresionit totalitar të Rusisë. Mysafire e veçantë gjatë këti fjalimi në sallë ka qenë edhe bashkëshortja e presidentit të Ukrainës, Zonja Zelenska. Von der Leyen, Ballkanin Perëndimor, e ka përmendur në pjesën e fjalimit ku ka folur për nevojën që të rishqyrtohet politika jashtme e Bashkimit Evropian, duke marrë parasysh ndryshimin e rrethanave në skenën politike globale. Tash është koha për të intervenuar dhe për të investuar në forcën e demokracisë. Kjo punë do të nisë me grupin bazë të partnerëve, të cilët mendojnë si ne, me miqtë tanë në secilin kombë demokratik në botë. Ne e shohim botën me të njëjtin sy. Dhe ne duhet të mobilizojmë fuqinë tonë kolektive, ka thënë von der Leyen, duke shtuar se mënyra më e shpejtë për të zgjeruar sundimin e demokracisë është të forcohen lidhjet me vendet demokratike në kontinentin evropian. Kjo duhet të nisë me ato vendet të cilat tashmë janë në rrugën drejt Unionit tonë. Ne duhet të jemi në anën e tyre në secilin hap të kësaj rruge, sepse rruga drejt demokracisë fuqishme dhe rruga drejt Bashkimit Evropian është e njëjta rrugë. Prandaj dua që njerëzit në Ballkanin Perëndimor, në Ukrainë, Moldavi dhe Gjorgji ta dinë, ju jeni pjesë e familjes sonë, e armia juaj është në Union dhe Unioni ynë nuk është komplet pa ju, ka thënë von der Leyen. Ajo më tutje ka folur edhe për nevojën për lidhjet me vendet evropiane që nuk janë në procesin e antarësimit dhe në këtë drejtim ka shprehur mbështetje edhe për formimin e një bashkësie politike evropiane. Ka paralajmëruar se rreth kësaj ideje, Komisioni Evropian do të paraqet edhe propozime konkrete në samitin e arshëm të Bashkimit Evropian. Shumë deputetë gjatë debatit po ashtu kanë përsëritur se vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë vendin në familjen evropiane dhe integrimi i tyre në BE duhet të jetë synim i të gjithëve. Por disa deputet kanë tërhequr vërejtjen se edhe ato vende duhet të jenë të gatshëm për të përçafuar vlerat evropiane. Në këtë drejtim, disa deputet kanë përmendur Serbinë si një shembull i cili nuk i respekton të gjitha vlerat evropiane, duke përmendur si shembull edhe mosgatishmërinë për të mbështetur sanksionet ndaj Rusisë, por edhe vendimin për të mos e lejuar mbajtjen e një parade për të drejtat e komunitetit LGBT në Beograd. Von der Leyen në fjalimin e saj ka thënë po ashtu se sanksionet ndaj Rusisë janë duke dhënë rezultat dhe ato do të mbeten. Ajo po ashtu ka thënë se qytetarët evropian meritojnë që të kenë ndihme në vendeve të tyre dhe kjo ndihme mund të jetë më e mira për të zbutur pasojat e krizës e energjisë nëse miratohen në nivel të tërë Evropës. Prandaj, Komisioni Evropian, pas fjalimit të saj, ka dalur sot edhe me propozime konkrete për të kufizuar çmimin e energjisë elektrike. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Rusia ka dhënë fshehur azim mbi 300 milion dollar për parti politike dhe kandidat në 10 vende që nga viti 2014. Sipas një zyrtari të lartë amerikan, presidenti rus Vladimir Putin është angazhuar në financim të fshet politik në mbar botën. Zyrtari që foli për media tha se ky është përfundimi i një raporti të komunitetit amerikan të zbulimit, i cili ka analizuar financimet e Rusisë në mbi 24 vende gjatë viteve të fundit. Sipas një burimi me njohuri mbi raportin, Shqipëria është një nga këto vende. Në Shqipëri, Rusia i dha rreth gjysmë milioni dollar Partisë Demokratike në vitin 2017 përmes kompanive Fantazm, tha burimi i qeverisë amerikane. Burimi nuk dha hollësi të mëtejshme për rastin e Shqipërisë. Por viti 2017, emri i Partisë Demokratike dhe shifra e përmendur prej qindra mira dollarësh përkojnë me hetimet që janë hapur në Shqipëri në atë kohë ndaj PD-s, bazuar në deklarimet që firma lobuese amerikane Muslim Capital Partners ka raportuar se ka marrë nga PD-ja. Firma lobuese amerikane ka deklaruar në vitin 2018 në Departamentin Amerikan të Drejtësisë se ajo ka marrë gjithsej tri pagesa në një shumë prej 675.000 dollarësh për punën e saj në favor të Partisë Demokratike në vitin 2017. Veç Shqipëri, si pas burimit të administratës amerikane, në raport përmenden edhe Bosnia Hercegovina dhe Mali i Zi. Raporti përmend financimin e fushatës së udhëheqësit të serbeve të Bosnjës, Milorad Dodik, për zgjedhjet e vitit 2018, si dhe fonde për partin pro-ruse në Mal të Zi, Fronti Demokratik. Zyrtari amerikan tha për mediat se Shtetet e Bashkuara janë angazhuar me aleat dhe partnerët për të mbledhur më shumë informacione për rrezikun e financimit rus për partitë politike.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Opozita Maqedonase ka akuzuar kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi për shkeljen e kushtetutës në rastin e refuzimit të nismës për referendum kundër marrëveshjes me Bullgarinë që mundësoi nisjen e bisedimeve me BE-n. Këtë marrëveshje VMRO-DPMNE-ja e vlerëson të dëmshme për vendin, andaj edhe iniciojë referendumin. Por partitë në pushtet thonë se nisma e opozitës ishte antikushtetuese dhe kundër NATO-s dhe BE-s. Nga Shkupi raporton, Isuf Kadrio.
Iniciativa për referendum nuk është në kundërshtim me kushtetutën, ndërsa kryetari i kuvendit Talat Xhaferi nuk është gjykatës kushtetues për të interpretuar kushtetutën. Kështu ka reaguar të mërkurën VMRO-DPMNE-ja pas vendimit të kryeparlamentarit Xhaferi për të hedhur poshtë nismën e opozitës maqedonase për referendum kundër marrëveshjes me Bullgarinë. Përmes një komunikate, kryetari i kuvendit Talat Xhaferi tha të martën se iniciativa për referendum nuk është në përputhje me kushtetutën, në të cilën sipas kreut të kuvendit thuhet se marrëveshjet ndërkombëtare që janë ratifikuar janë pjesë e rendit të brendshëm juridik dhe nuk mund të ndryshohen me ligj. Deputetja e vëmëror DPM-së Dafina Stojanovska tha se pretendimi i Xhaferit për antikushtetueshmërinë e iniciativës nuk qëndron, pasi nisma si pasaj është në përputhje me ligjin për referendum.
Referendum za poništuvanje na zakono za ratifikacija na dogovorot so Bugarija e vo soglasno so členot 24.
Referendumi për anulimin e ligjit për ratifikimin e marrëveshjes me Bullgarinë është në përputhje me nenën 24 të ligjit për referendum dhe nuk bie ndesh me kushtetutën. Nenën 24 të ligjit për referendumin mundëson referendum edhe për marrëveshjet ndërkombëtare. Pyetja që VMRO DPM-ja do të parashtronte në referendum nuk e ndryshon përmbajtjen e marrëveshjes, por konteston ligjin e ratifikimit që e shpalla të pavlefshëm. Nisma për referendum nuk është në kundërshtim me kushtetutën. Kryetari i Kuvendit Ala Xhaferi nuk është gjykatës për të interpretuar kushtetutën, andaj edhe pretendimi i tij nuk mban, ka deklaruar Stojanovska. Marrëveshja me Bullgarinë ishte propozuar nga Franca dhe parashet që gjatë procesit të bisedimeve me Bashkimin Evropian, Maqedonia e Veriut të zgjidh çështjet e hapura lidhur me aspektet historike, ndërsa ato për gjuhën dhe identitetin është të thënë se nuk do të jenë pjesë e bisedimeve. Por VMRO DPM-ja që drejtohet nga Hristian Mickoski, këtë marrëveshje e quan antikombëtare, antishtetërore, pasi rrezikon identitetin dhe gjuhën maqedonase sipas saj. Nga ana tjetër, Lidhja Socialdemokrate që drejtohet nga kryeministri Dimitar Kovacevski vlerëson se nisma e VMRO DPM-s ka për qëllim pengimin e rrugës së integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut, është kundër gjuhës maqedonase dhe kundër mbrojtjes së identitetit dhe veçorive maqedonase.
Mickoski e protiv EU i NATO, saka da zastaneme, da se vratime nazad.
Mickoski është kundër BE-së dhe NATO-s, ai dëshiron që ne të ndalemi, të kthehemi në periudhën e izolimit të vendit. Ne kemi filluar negociatat me BE-n si Maqedonas dhe gjua jon maqedonase ka hyrë në Bashkimin Evropian dhe nuk ka kthim prapa nga ajo rrugë. Antarësimi ju në BE varet e pikërisht nga rezolutat dhe marrëveshjet që janë ratifikuar në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, ka deklaruar kryetari i grupit parlamentar të LSDM-s Jovan Mitreski. Sipas marrëveshjes arritur me Bullgarinë, Maqedonia e Veriut para nisjes formale të bisedimeve për antarësim në blok duhet të ndryshojë kushtetutën për të përfshirë pakicën bullgare në preambulën e saj. Pas dështimit të nismës për referendum, tani VMRO DPM-ja thot se do të përkushtohet në pengimin e ndryshimeve kushtetuese. Ndryshimi i kushtetutës maqedonase bëhet me 2/3 e votave, të cilat shumica parlamentare nuk i ka, por nga qeveria besojnë se në radhët e opozitës ka forca progresive që nuk do të pengojnë integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Zëvendëse kryeministri Artan Grubi thot se shumica parlamentare do të arrijë të kalojë edhe ndryshimet kushtetuese.
Ja sum ubeden deka ke stojme na qelo në ovje ustavnive izmeni.
Unë jam i bindur se do të jemi në krye të ndryshimeve kushtetuese dhe se forcat progresive do të ngadhnjejnë ndaj atyre regresive, të cilat nuk duan që vendet të jetë pjesë e BE-s. Mendoj se është koha që të gjitha partitë të çlirojnë nga mënyra regresive e veprimit të tyre, por të punojnë për një vend progresiv evropian, ka deklaruar Grubi. Maqedonia e Veriut statusin e shtetit kandidat e ka fituar në vitin 2005. Pas 17 vjet pritjeje, për shkak të kontestit fillimisht me Greqinë për emrin e tani me Bullgarinë, ajo më 19 korrik nisi bisedimet për antarësim. Një proces ky që nuk do të jetë i lehtë për shkak të detyrimeve që ka me marrëveshjen me Bullgarinë, e cila për 2 vite mbajti të bllokuar çeljen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Liderët botëror u kanë bërë thirrje Armenisë dhe Azerbajxhanit që të ndalin luftimet dhe të tentojnë të gjejnë zgjidhje paqësore. Këto thirrje vijnë pasi është raportuar për afër 100 ushtarë të vrarë të Armenisë dhe Azerbajxhanit në përleshjet e fundit në Kufi. Holësit e tjera nga Mimoza Sadiku.
Liderët botëror kanë bërë thirrje për ndaljen e menjëhershme të armiqësive midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Këto thirrje vijnë pasi pothuajse 100 ushtarë u vranë në luftimet në kufirin midis këtyre dy shteteve. Këto janë përleshjet më vdekjeprurëse që nga përfundimi i luftës së vitit 2020 mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit tha më 13 shtator se i janë vrarë 50 ushtarë, ndërka që Armenia raportoi për të paktën 49 ushtarë të vrarë. Luftimet kanë shtyrë Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kombet e Bashkuara që të bëjnë thirrje të dyja shteteve që të ndalin luftimet. Por në orët e para të 14 shtatorit, Ministria e Mbrojtjes së Armenisë akuzoi Azerbajxhanin se ka rinisur granatimet. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje palëve që në mënyrë urgjente të ulin tensionet, teksa u kërkoi që të tregojnë vetëpërmbajtje maksimale dhe të zgjidhin çështjet e hapura përmes dialogut dhe brenda formateve ekzistuese. Ndërkaq, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka zhvilluar biseda telefonike me kryeministrin e Armenisë Nikol Pashinyan dhe presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Sipas zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Blinken ka thënë se Washingtoni do të shtyjë përpara ndaljen e menjëhershme të luftimeve dhe një zgjidhje paqësore midis shteteve fqinje. Blinken po ashtu ka thënë dy liderve të Armenisë dhe të Azerbajxhanit se konflikti nuk është në interesin e askujt dhe u ka bërë thirrje palëve që të bëjnë gjithçka të mundshme që të tërhiqen nga konflikti dhe të rikthehen bisedimeve për arritjen e një paqeje afatgjatë. Ndërka zyra e presidentit francez Emmanuel Macron tha se Franca do të ngrejë çështjen e përleshjeve mes Armenisë dhe Azerbajxhanit gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Më 13 shtator, Kremlini tha se presidenti rus Vladimir Putin po ashtu po bën gjithçka për të ndihmuar në uljen e armiqësive. Blinken po ashtu tha se roli i Moskës në procesin e paqes është gjithmonë shqetësues, por shtoi se nëse Rusia vërtet arrin të përdorë ndikimin e saj për të qetësuar ujrat, kjo do të ishte diçka pozitive. Më 13 shtator, Rusia tha se ka ndërmjetësuar një marrëveshje armpushimi, por Azerbajxhani akuzoi forcat etnike armene për shkelje të marrëveshjes. Armenia hodhi poshtë akuzat dhe fajsoi Azerbajxhanin për granatimin e pozicioneve të trupave etnike armene, por edhe të vendbanimeve dhe infrastrukturës. Të dyja palët kanë zhvilluar një luftë 44 ditore më 2020, në të cilën umbran mbi 6500 persona. Luftimet u ndalën pas një marrëveshjeje anpushimi të ndërmjetësuar nga Moska, përmes së cilës Azerbajxhani fitoi kontrollin e të gjitha qarqeve përreth Nagorno-Karabakut, por edhe të disa pjesëve të tjera brenda territorit të vetë këtij rajoni të shkëputur. Rreth 2000 paqëruajtës rus u vendosën në rajon për të mbikëqyrur marrëveshjen e anpushimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Lideri i Kinës Xi Jinping dhe presidenti rus Vladimir Putin do të diskutojnë për luftën në Ukrainë dhe temat e tjera ndërkombëtare dhe rajonale kur të takohen më vonë gjatë kësaj jave, tha Kremlini. Xi sot nis vizitën e tij traditore në Kazakistan. Ai do të takohet me Putinin nesër në kuadër të samitit të organizatës për bashkëpunim të Shanghajit. Ky samit do të mbahet në Samarkand nga 15 deri më 16 shtator. Kina nuk është pjesë e sanksioneve që Perëndimi ka vendosur ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës që ka nisur më 24 shkurt. Pekini po ashtu nuk e ka dënuar këtë pushtim, por as nuk ka shprehur mbështetje politike për Moskën. Ukraina tha se për herë të parë ka hasur në një dron vetvrasës iranian që është përdorur nga Rusia në pushbetej, teksa Kijevi po vazhdon largimin e forcave ruse nga qindra qytete në verilindje të vendit. Sot ushtria ukrainase publikoi imazhe që duket se i përkasin një droni të Iranit, i njohur me emrin Shahed 136. Trupat ukrainase thanë se këtë drone kanë hasur afër Kupianskut gjatë ofenzivës që Kijevi po kryen për të larguar trupat ruse përgjatë rajonit të Harkivit. Droni Shahed duket se është rrëzuar nga forcat ukrainase dhe sipas imazheve duket se nuk ka arritur të shpërthejë eksplozivet që barte. Megjithatë, pala ukrainase ka ofruar pak informacione për këtë dron. Ministria Britanike e Mbrojtjes po ashtu mbështeti pretendimin e Ukrainës për dronin iranian, duke shtuar se Rusia ka shumë gjasa që ka dislokuar dron iranian për herë të parë në Ukrainë. Në Korrik, inteligjenca amerikane paralajmëroi se Irani po planifikonte të dërgonte qindra dron në Rusi për t'i përdorur në luftën në Ukrainë. Papa Francesku ka paralajmëruar liderët fetar nga shumë besime se feja nuk mund të përdoret për të justifikuar liksin e luftës. Kjo deklarat duket se është kritik ndaj kishës ortodokse ruse, e cila ka mbështetur presidentin rus Vladimir Putin gjatë pushtimit të tij të paprovokuar të Ukrainës. Duke folur në Kongresin e 7 të liderëve të botës dhe feve tradicionale që u mbajt në Kazakistan, Papa Francesku ftoi të pranishmit që të bashkohen në dënimin e luftës dhe të mos përdorimit të fesë si justifikim për të. Zoti është paqe, ai na udhëheq gjithmonë në rrugën e paqes, asnjëherë në atë të luftës, tha Papa Francesku pa përmendur në mënyrë specifike Rusin apo Ukrainën. Patriarku Kirill, i cili ka mbështetur Putinin dhe pushtimin e tij, ishte paraqartë të merrte pjesë në konferencë, por ai anuloi pjesëmarrjen në momentet e fundit. Megjithatë, një delegacion i kishës ortodokse të Rusisë ka marrë pjesë në këtë ngjarje. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.